Kiitos puheenjohtaja. Kerrotteko alkuun koulutus- ja työhistorianne lyhyen kaavan mukaan?
Lääkärin lääketieteen tohtori, erityispätevyys kansainvälisessä terveydenhuollossa ja matkailulääketieteessä. Ja työhistoria on kliinisiä tutkimuksia vuoteen 2010 asti ja sen jälkeen rokotusohjelman erilaisissa tehtävissä rokotusturvallisuuslääkärinä ja vaikuttavuudesta tutkivana lääkärinä. Ja viime vuosina eniten influenssaa, koronaa, RSV:tä, pneumokokkia tutkineena.
Mikä taho on teidän työnantajanne?
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Onko teillä tähän asiantuntemukseen liittyen lisäksi jotain sellaisia luottamustehtäviä, jotka haluatte tässä yhteydessä mainita?
Mä olen Maailman terveysjärjestön SAGEn, eli tämmöisen rokotusasiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, ollut nyt 1,5 vuotta ja sitä ennen 3 vuotta sen koronatyöryhmän puheenjohtaja.
Ja sekin oli siis WHO?
WHO-SAGEn, joo. Ja.
No, tämä oikeudenkäynti liittyy niin sanottuun koronapassilainsäädäntöön, eli tartuntatautilain tiettyihin pykäliin, joka säädettiin syksyllä 2021. Oletteko te ollut jollakin tavalla mukana tässä lainsäädäntöprosessissa, tai onko teidän asiantuntemustanne siihen
kyllä
kysytty?
Kyllä on kysytty, ja oma roolini tämän koronan aikana oli toimittaa kirjallisuuskatsauksia yhdessä muiden kollegoiden kanssa sosiaali- ja terveysministeriöllä, tietysti myöskin THL:n omaan käyttöön.
Jos voitte vastata siihen noin niin kuin yleisellä tasolla, että mistä eri lähteistä te henkilökohtaisesti kautta THL tätä niin kuin tietopohjaa keräsi ja ammensi?
No, niitä oli useita lähteitä, siis sekä kollegoiden kesken muista maista vaihdettiin tietoja, varsinkin pohjoismaalaisten kanssa, mutta myös muiden EU-maiden kanssa. EU:n Health Security-komitea järjesti, jos ei nyt viikoittaisia, niin useita palavereita, joissa saatiin kuulla valmistajien tuoreimpia datoja. Ja sitten tietysti tästä WHO-positiosta käsin, niin pääsin kuulemaan viikoittain eri valmistajien viimeisimpiä tieteellisiä löydöksiä, jotka ei vielä olleet julkaisuja. Ja tietysti sitten seurasimme julkaisuja, jotka valtaosin tuli preprinttinä, eli niitä ei oltu vertaisarvioitu. Ja näistä me tehtiin koosteita sitten ministeriön ja THL:n käyttöön.
Ja mikä se ministeriö oli, jolle tätä tietoa tuotitte?
Sosiaali- ja terveysministeriö.
Kiitos. Millainen koronatilanne Suomessa oli syksyllä 2021? Puhutaan nyt siitä, sanotaan syyskuusta eteenpäin aina sinne vuoden loppuun asti. Niin miten kuvaisitte sitä koronatilannetta?
Oltiin kovin nousevalla käyrällä, että kun ilmat kylmeni, niin koronamäärät lisääntyi, laboratoriovarmistetut lisääntyi ja tartuntatapaukset johti sitten sairastumisiin ja sairaalahoitoihin ja kuolemiin, että kovin oltiin nousevalla käyrällä.
Teidän ja THL:n näkökulmasta katsottuna, miten te ymmärsitte, että mitä tällä koronapassilainsäädännöllä tai koronatodistuksen vaatimisilla tavoiteltiin? Miksi tällainen laki säädettiin?
No, sillä oli tarkoitus suojella yksilöitä ja yhteiskuntaa. Yksilöitä tartunnoilta ja sairastumiselta, yhteiskuntaa sitten sairaalahoidon kapasiteetin ylittymiseltä. Ja silloin kun siihen lähdettiin, niin silloin se tieto oli, että rokotukset pystyvät estämään hyvinkin paljon tartuntoja. Tilannehan sitten muuttui sen syksyn aikana aika drastisesti. Ja kun nähtiin uusien variantteja tulevan, varsinkin omikron-variantti, joka tuli deltan jälkeen, niin silloin ne parametrit, joihin nojattiin tätä lainsäädäntöä laatiessa loppukesästä ja alkusyksystä, niin ne eivät enää olleet samalla tavalla voimassa.
Puolsitteko te henkilökohtaisesti ja puolsiko THL organisaationa tämän koronapassin käyttöönottoon, eli tämän koronapassilainsäädännön niin sanotusti soveltamista?
Kyllä, siis ensimmäiset lausunnot, mitä me tehtiin, ne olivat puoltavia, oli hyvin tiedossa, että Suomessa ei ollut riittävästi tehohoidon paikkoja, ja jos epidemia olisi sitten syksyllä lähtenyt samalla tavalla kiihtymään kuin esimerkiksi Kiinassa ja Italiassa silloin alkuvuonna 2020, niin meillä olisi ollut melkoinen katastrofaalinen tilanne, ja sen vuoksi ajateltiin, että rajoittamalla ihmisten pääsyä yleisötilaisuuksiin, mitkä oli sitten tämmöisiä transmission näkökulmasta otollisia olosuhteita, niin tällä koronapassilla joko niin, että ihminen oli rokotettu, tai sitten niin, että hän osoitti, että hänellä ei ollut tietyn tuntimäärän sisälle, niin osoitettavissa koronaa omasta hengitysteistään, niin että se olisi sitten suojannut sekä yksilöitä että yhteiskuntaa. Se oli se lähtökohta.
Kyllä.
Ja se ei ollut pelkästään Suomen, vaan se oli myöskin EU:n yhteisajatus, ja siinä toteutui myöskin sitten se komission toive tämmöisestä kansallisesta tai jopa EU-tasoisesta standardoitujen digitaalisten rokotustodistusten työstämisestä, että sillä tavalla oli niin kuin kaksi tarkoitusperääkin.
No, miten arvioitte silloin syksyllä 2021 markkinoilla olleiden koronarokotteiden tehokkuutta, ja pyytäisin erikseen arvioimaan, jos se on mahdollista, itse tartuntojen tai tartuttavuuden estämisessä noin niin kuin yleisellä tasolla, ja sitten niin sanottujen vakavien tautimuotojen torjumisessa, ja vakavilla tautimuodoilla nyt olen ymmärtänyt, että kannattaa viitata siihen, että onko niin sanotusti sairaanhoidon tarpeessa, tai sitä nyt ainakin itse omalla kysymykselläni tarkoitan, jos voitte tästä hieman lausua.
Silloin kun tätä passia ryhdyttiin työstämään, eli loppukesästä 2021, niin silloin meillä oli tästä Wuhanin alkuperäisestä viruksesta ja alfasta ja betasta ja deltastakin tietoa, kuinka hyvin niiden aiheuttama tartunta oli estettävissä. Se ei ollut varsinkaan niin hyvä kuin sitten vakavan taudin estämisessä. Tartunnat ehkäisy oli ehkä semmoista 50% luokkaa vakavan taudin ollessa, jopa yli 90% luokkaa silloin alkuvaiheessa. Ja tämä suojateho tartuntaa vastaan, niin sehän laski aika nopeasti, että puhuttiin joistakin kuukausista, että 6 kuukauden kohdalla oltiin jo ihan nollassa silloin, kun nämä alkuperäiset tai alfabeetat ja deltat oli kierrossa. Sen sijaan suojateho vakavaa tautia vastaan pysyi pitkään kuukausia siinä vaiheessa, ja hyvin pientä, muutama prosenttiyksikön luokkaa oli ne laskut. Nyt sitten lokakuun aikana tuli ensimmäiset tiedot Etelä-Afrikasta omikronvariantista, ja tietoja sitten tietysti jaettiin epävirallisesti, ja ensimmäiset tutkimusraportit omikronista ja rokotteiden vaikutuksesta sen transmissioon tai sen aiheuttamaan tautiin, niin niitä julkaistiin siinä marraskuun lopussa. Ja näistä itse asiassa me tehtiin sitten 10.12. ensimmäinen raportti, sitten meidän tiederaportti. Ja silloin nähtiin ihan selvästi, että se suojateho sekä vakavan taudin osalta että sitten tämän transmission osalta varsinkin oli tullut 30% alaspäin. Ja myöskin sen suojan teho laski vielä nopeammin. Puhuttiin 2-3 kuukaudesta, kun se tuli semmoisesta kohtuullisesta 40% alas nollaan. Eli selvästi tämä tilanne oli muuttunut. Virus oli pystynyt kehittämään itsestään semmoisen muodon, joka sitä vasta-ainesuojaa väisti sillä seurauksella, että rokotetutkin eritti virusta ja saattoivat erittää jopa yhtä paljon kuin rokottamattomat. jolloin niin kuin se pohja sitten tältä koronapassilta siinä muodossa, kun se oli, niin vuoden loppua kohden sitten selvästi heikkeni. Ja itse asiassa vuoden lopussa sitten, kun STM kysyi uudestaan THL, että mitä mieltä me nyt ollaan sitten tämän koronapassin voimassaolon jatkamisesta, niin silloin meidän lausunto, joka oli siinä vuodenvaihteessa, katsottiin, että ne edellytykset, joista lähdettiin liikkeelle puolta vuotta aikaisemmin, ei enää täyttyneet.
Aivan. Ja onko teillä tietoa siitä, että jatkettiinko sitä koronapassin käyttämistä sitten vielä vuodenvaihteen jälkeen vai mentiinkö sen teidän näkemyksen mukaan, eli lopetettiin sen?
Muistaakseni se oli voimassa jopa niin kuin kesäkuuhun asti 2022 virallisesti, mutta että kuinka paljon sitä sitten hyödynnettiin eri tilaisuuksissa tai ravintoloissa, niin siitä mulle ei kauhean tarkkaa kuvaa, että se täytyy varmaan kysyä heiltä sitten erikseen, että kuinka paljon sitä on toteutettu. Että tämä keskustelu käytiin siinä alkuvuodesta 2022, kun se meidän lausunto oli silloin ja näkemys tuotiin esille.
Joo. Meillä on täällä aineistossa pari todistetta. Ne on meillä todistenumeroilla V2A ja 2B. Ne on tällaiset STM ja THL koronainfot, mutta ennen kuin mä esittelen tai kysyn niistä teiltä, niin mä kysyn ihan näin ilman niitä asiakirjoja, että kerroitte, että omikron-varianttia oli havaittu ja se oli tekemässä tuloaan silloin syksyn loppuvuodesta 2021. Oliko kuitenkin tämä niin sanotusti, voisiko sanoa valtavirus, edelleenkin tämä delta vielä tuolloin marras-joulukuussa 2021?
Siis kyllä Suomessa ensimmäisiä omikron-havaintoja tehtiin siellä joulukuussa, jos en ihan väärin muista, se pitäisi tarkistaa nyt sitten, että milloin ne on tullut. Että eihän se heti vaihdu, se ei ole mustavalkoinen, vaan että toinen tulee alaspäin ja toinen menee ylöspäin. Oltiin tämmöisessä dynaamisessa vaiheessa.
Kyllä. Muistatteko ihan tarkasti, jos ette muista, niin voidaan sitten katsoa tuolta kohta todisteesta, mutta muistatteko joulukuuta 2021, että miten näiden niin kuin suhde on niin kuin luku niin kuin todettujen niin kuin tartuntatapausten osalta oli, että mikä osa oli deltaa ja mikä oli sitten tätä omikronia.
Mä en muista niitä suhdelukuja, mulla ei sitä käyrä, että se on edes parempi, että katsotaan se sieltä. Ja tietysti niihin täytyy suhtautua sillä tavalla varauksella, että sehän riippuu siitä, että kuinka paljon otetaan näytteitä.
Toki.
Ja sen vuoksi myöskin me pistettiin tämä jätevesiseuranta pystyyn, jotta sieltä sitten nähdään näitä suhteita väestötasolla paremmin, että niihin näytteiden ottoihin vaikuttaa se, että kuinka paljon alussa varsinkin niin niitä kohdistettiin hyvin kipeisiin ihmisiin, että vähemmän ei niin kipeisiin ihmisiin, ja siinä voi olla tämmöistä paijasta siitäkin näkökulmasta.
Kyllä. No katsotaan sitä. Ensin sitä todistetta V2A. Meillä on täällä nyt päällä toi, oliko se kolmonen?
Tässä ei ainakaan näy.
Joo, ei vielä näy missään ruuduilla, että se odottaa hetki. Jos näytät Iiris ensiksi sen ensimmäisen sivun, niin Hanna Nohynek näkee, mistä asiakirjasta tämä on poimittu. Eli tämän tyyppinen asiakirja on meillä täällä siis todisten STM ja THL tilannekatsaus koronavirustilanteesta. Ja sitten jos menet sinne sivulle, mikä oli äsken esillä, niin tässä on tällainen toteamus, ja tämä oli siis päivämäärällä 9. joulukuuta 2021. Että tätä omikronia olisi todettu 9 tapausta, niin ensinnäkin kysyn, että mistä, kun tämä nyt näyttää, että on THL ja STM yhteinen yhteinen asiakirja, samoin kuin se kohta katsottava toinen vastaava, niin olitteko te mukana tällaisten infodokumentaatioiden laatimisessa tai olitteko tietoisia, että tällaisia laadittiin, tällaisia tilannekatsauksia?
Kyllä, siis me laadittiin näitä yhdessä, että tämä on meidän virologien laatima, että hän teki näitä viikoittain, näitä varianttianalyysejä, kuten itse asiassa tekevät edelleen, tosin harvemmin. Ja tästä selvästi näkee, että delta on ollut valtaviruksena tuolla viikkoon 45-46 asti. Mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin siitä pikkuhiljaa sitten on delta vähentynyt ja omikron on saanut jalansijaa. Mutta niin kuin näistä näkee, niin siellä on muita variantteja olemassa. Ja tässä tilanteessa niin 9 tapausta on ollut se, mitä on havaittu, ja useita epäilyjä oli tutkittavana ennen kuin se sekvenssitieto saadaan, niin siinä menee runsas viikko. Eli nämä aina sitten täydentyy jälkikäteen.
Kyllä. No, tähän omikroniin viitataan myös sitten siinä seuraavassa todisteessa V2 Bertta. Ja tässä ollaan nyt sitten päivämäärä, tämän asiakirjan päivämäärä oliko se 21. päivä joulukuuta 2021, niin tässä on sitten nyt varmistettuja tapauksia 83, niin ilmeisesti samalla tavalla tämä tieto on tullut sieltä teidän...
Se tulee meidän laboratoriosta. Meidän virologit tekee näitä sekvenssianalyysejä ja me nähdään ne viikoittain, katsottiin meidän palavereissa, että tuona aikana pidettiin muistaakseni joka toinen päivä koronatilannepalavereja ja siellä koostettiin sitten yhdessä näitä STM ja THL mediatilaisuuksia näitä slaideja.
Joo. Tässä samalla slaidilla on tuolla viimeisenä pallukkana tuollainen toteamus, kun että rokotuksen suoja vakavaa tautia vastaan on yhä varsin hyvä ja kolmannen annoksen jälkeen lähes yhtä hyvä kuin aiempia muotoja vastaan, niin onko tämä ollut THL:n käsitys vielä tuolla joulukuussa 2021?
Kyllä, siis tämä oli nimenomaan se, että huonoja uutisia oli se, että omikron oli tullut ja sen noinkin nopeasti näyttää ottavan vallan. Se oli hyvin nopeasti leviävä, mutta sitten kun katsottiin rokotuksen suojaa nimenomaan vakavaa sairaalahoitoon joutuvaa tautia vastaan, niin siitä huolimatta, että meillä oli alkuperäisestä viruksesta sitä koodaava rokote, niin se suojasi myöskin omikronilta, ja se oli todella hyviä tietoja. Ja tämä tieto siis ei noussut meidän omasta datasta, se nousi nimenomaan etelä-afrikkalaisesta datasta ja sitten myöskin Iso-Britannian datasta, jotka saivat hyvin nopeasti näitä maailmalle. Meillä meni jokin vähän kauemmin tuottaa omia raportteja.
Kyllä. Joo, me ei tarvitse näitä todisteet katsoa sen enempää. Me ollaan esitelty nämä eilen oikeudelle kirjallisena todisteena. Nämä oli vain pari asiaa, mitkä halusin teidän kanssa käydä läpi. Te puhutte tuossa meidän pyynnöstä annetussa asiantuntijalausunnossa rokotuspassista. Mitä te sillä tarkoitatte? Ymmärrän, että näitte sen jonkinlaisena, ja se on teidän lausunnostanne luettavissa jonkinlaisena ehkä parempana vaihtoehtona koronapassille jossain vaiheessa, niin mitä te sillä tarkoitatte?
No, siis koronapassin ideahan oli se, että me saataisiin pysähtymään tämä viruksen leviäminen ja sitä kautta tautitaakkaa vähennettyä yhteiskunnassa. Ja sen saattoi saada sekä kahdella rokoteannoksella, sitten kolmella rokoteannoksella tai sitten negatiivisella testituloksella. Muistaakseni 75 tunnin sisällä se pitää tarkistaa, mikä se oli. Mutta sitten kun tämä omikron tuli ja kun tuli enemmän tietoa siitä, että myöskin rokotettu pystyy erittämään virusta ja erittämään sitä virusta sillä tavalla, että pystyy siirtämään sen läheiselleen, niin silloin kävi ilman muuta selväksi se, että tämmöiset ihmiset, jotka kuvittelee koronapassin avulla tulevansa tilaisuuteen ja pysyvään terveenä, niin sehän ei suojaa heitä enää. Eli he on tämmöisessä tilaisuudessa, yleisötilaisuudessa, suuressakin riskissä saada tämmöinen omikron-variantti rokotetulta ihmiseltä. Ja sen vuoksi tuntui harhaanjohtavalta sitten puhua koronapassista, että se jotenkin turvaisi, kun nimenomaan rokottamattomat ihmiset sit siinä tilanteessa olisi yhtä lailla alttiita kuin että oli se ihminen rokottamaton hänen vieressään.
Aivan. Ja miten teidän mielestä tätä olisi, ehkä se jo sisältyy tuohon vastaukseen, mutta selvyyden vuoksi, miten teidän mielestä tätä olisi sitten pitänyt niin kuin ehkä, tai voitu muuttaa, ja minkälaiseksi tätä passia?
No se riippuu täysin siitä, että mihin sitä passia käytetään. Että tänäkin päivänä, kun mä menen WHO-pääkonttorin Geneveen, niin mä joudun näyttämään, että mulla on ne suositellut rokoteannokset ja näytän heille mun koronarokotuspassin ja pääsen sisälle vetämään kokousta. Eli kyllä tätä instrumenttia edelleen käytetään, mutta että mihin sitä käytetään, niin siitä pitää olla hyvin selkeä näkemys. Ja se, mihin se laadittiin Suomessa nimenomaan tämän transmission ehkäisemiseksi ja tautitaakan vähentämiseksi, niin siitä vain osa oli perusteltavissa. Ja sen vuoksi sitten THL antoi vuodenvaihteen aikana sen lausuntonsa, että kun valtaosalla väestöstä oli koronapassiin vaadittavat rokotukset ja omikron on valtaviruksena, niin rokotteet ei tässä tilanteessa tehokkaasti estä tartuntojen välittymistä eteenpäin.
Miten te arvioitte näiden Suomessa käytössä olleiden ja taisi olla vähän laajemminkin EU:ssa käytössä olleiden rokotteiden turvallisuutta ja sitä prosessia, miten ne valikoituivat käytettäväksi?
No näitä rokotteitahan tutkittiin kliinisissä kokeissa faasi ykkösessä ja kakkosessa ja sen jälkeen ne saivat myyntiluvan, kun ne olivat olleet faasi kolmosessa randomoiduissa kontrolloiduissa tutkimuksissa, joiden toki tämä seuranta-aika ei ollut niin pitkä kuin mitä normaalitilanteessa on, mutta että katsottiin, että korona on niin vakava pandemia, että tämmöinen nopeutettu myyntilupa järjestely on järkevä, että se säästää elämää. Sittemmin myyntiluvan saamisen jälkeen firmat ja kansanterveyslaitoksethan oli heiltä edellytettiin turvallisuusseurantaa ja näissä turvallisuusseurannoissa tuli erilaisia vakavia harvinaisia haittoja esille, kuten esimerkiksi RNA-rokotteen aiheuttama sydänlihastulehdus tai sitten adenovirusvektorirokotteen aiheuttama hyvin vakava tromboottinen, trombositopeninen syndrooma. Näiltä pohjalta sitten kansanterveyslaitokset maailmassa teki omia johtopäätöksiään ja rajasivat näiden rokotteiden käyttöä sellaisiin ryhmiin, joilla sitten nämä riskit ei nähty niin suurina. Ja ainahan tämä on kysymys hyötyjen ja haittojen välisestä suhteesta, että sen hyödyn pitää olla reilusti suurempi verrattuna näihin haittoihin. Ja siltä pohjalta sitten kansanterveysviranomainen antaa niitä suosituksia. Ja tietysti myyntiluvan haltija sitten joutuu myöskin, tai lääkeviranomaiset sitten rajaavat sitä myyntilupaa joiltakin ryhmiltä pois. Että siihen niin kuin tuoteselosteeseen tulee näitä tutkittuja löydöksiä ja mahdollisia rajauksia. Mutta jos katsoo niin kuin tätä suurta kuvaa, niin se määrä miljardeja annoksia koronarokotteita, mitä maailmassa on annettu suhteessa niihin haittoihin, niin hyödyt on runsaasti niin kuin hyötyjen puolella.
No, kun te olette myöskin siellä WHO:n rokoteryhmässä, olet sekä jäsenenä että nyt sitten puheenjohtajana, niin mikä on WHO:n niin sanotusti näkemys siitä, että onko näillä koronarokotteilla ja muilla toimilla saavutettu hyötyjä ja jos niin missä määrin?
Kyllä WHO:n näkemys on se, että nämä rokotteet niin säästi miljoonia ihmishenkiä. Ja surullista tässä on ollut se, että varsinkin alemman tulotason maat eivät saaneet niin paljon rokotteita kuin olisivat halunneet ja tarvinneet siinä epidemian alkuvaiheessa. Ajateltiin, että siellä kuolleisuus tai sairastuvuus ei ole yhtä suurta kuin rikkaissa maissa, mutta nyt kun on analysoitu tarkemmin, niin siellä yhtä lailla vanha väestö ja riskiryhmiin kuuluvat, niin heidän kuolleisuutensa ja sairastuvuutensa on ollut suurta.
Mikä on käsityksenne ja THL:n käsitys siitä riippumatta, ovatko ne sama tai eri näiden Suomessa käytössä olleiden koronatestien, PCR-testien ikään kuin luotettavuudesta tai no, luotettavuudesta on varmaan oikea sana.
PCR-testit on hyvin herkkiä ja itse asiassa ne on hyvin spesifisiäkin. Niiden ongelma on tietysti se, että ne voi säilyä positiivisena pitkään, koska se detektoi sieltä tämmöistä geneettistä aineesta. Se ei välttämättä kerro tartuttavuudesta koko kuvaa. Eli ihminen voi vielä erittää viruksen jäänteitä ja ei enää ole tartuttava. Että se kertoo siitä, että on virus kohdattu, on tullut tartunta, mutta se voi säilyä pitkään se erityksen häntä. Sen sijaan antigeenitestit, niin ne ei ole yhtä herkkiä eikä yhtä spesifisiä. Ja niitäkin on toki käytetty ja käytetään edelleen. Ja.
Ihan vaan tarkistan, kun mainitsit, palaan vähän taaksepäin, mainitsitte siitä, että kun menette sinne WHO:n toimistoon, missä se muuten sijaitsee se, missä nämä kokoukset pidetään?
Genevessä.
Joo. Menette sinne Geneveen, niin minkälainen se proseduuri siellä on, minkä läpi te joudutte menemään, jotta pääsette sinne kokoukseen?
Siellä pitää näyttää elektroninen rokotuspassi. Ja sen vahtimestari tarkistaa siinä, kun näytät passin, oman normaalipassin, että minkä maan kansalainen olet ja kuka olet. Ja sitten näytät sen elektronisen passin siinä ja sen jälkeen pääset vasta sisään.
No, mitä tapahtuisi, jos ei olisi esittää tuollaista passia?
Mä en itse asiassa tiedä, että olisiko sitten niin, että he käännyttäisivät takaisin ja pitäisi hakea ne suositellut rokotukset. Ei ole sattunut omalle kohdalle, että aina on kännykkä toiminut ja e-passi on sieltä näkynyt hyvin.
Just näin. Tunnetteko sellaisia henkilöitä kuin, enkä aio tämän enempää mennä tänne kantajan nimeämään teemaan, mutta tämän kysymyksen ajattelin kysyä. Tunnetteko tällaisia henkilöitä kuin Asem Malhotra tai Astrid Stückelberger?
Ensimmäisen nimen on kuullut, koska kantaja on kysynyt, että olisiko keskustelua ensimmäisen henkilön kanssa mahdollista.
Ja toista teidän kanssa?
Kyllä, joo. Niin. Ja sitten toista nimeä en muista kuulleen.
Okei.
Okay. No. Tosin sähköposteja saattaa mennä välillä roskapostiin tai unohtua.
Järjestyykö tämä kantajan asiamiehen toivoma keskustelu teidän ja muun?
Emme ole sopineet vielä ajankohdasta.
Okei. Ihan pieni hetki puheenjohtaja, mutta tarkastellaan yhden asian. Ei ole puheenjohtaja tässä vaiheessa muuta. Kiitos.
Joo, kiitos puheenjohtaja. Joo, tosiaan kanteasiamies Aki Nummelin. Niin, mainitsitte tuossa, että jossain vaiheessa selvisi, että rokotettukin voi levittää virusta rokotettuun ja myös sitten sairastuu. Niin milloin tämä selvisi?
Mulla ei sitä päivämäärää tässä nyt ole. Se on kyllä näistä meidän tiedeyhteenvedoista löydettävissä. Siis ensimmäinen viikoittainen tiedekooste, jossa tästä Omikron-variantista me raportoitiin STM:llä, oli 10.12. Eli tätä ennen me oltiin tietysti näissä epävirallisissa kuulemisissa ja verkostoissa kuultu tästä asiasta, mutta että silloin Etelä-Afrikka oli ensimmäistä kertaa julkaissut hyvin pienen otoskoon pohjalta siitä, miten Omikron väistää joko sairastetun taudin tai rokotuksen aikaansaamaa vasta-ainesuojaa.
Haluaisin näyttää nyt tämän kanteen kirjallisen todisteen numero 13. Tuossa on nyt kantajan todiste numero 13 ja lääketieteellinen tutkimus elokuulta 21. Ja tässä todetaan yhteenvedossa, että muun muassa, että täyden koronarokotesarjan saaneelta henkilöltä mitattiin samanlaisia koronaviruskuormia kuin rokottamattomiltakin, ja myös rokotetut levittävät koronavirusta. Onko tutkimus tuttu?
Joo, siis tämähän on ollut tiedossa ihan jo siitä lähtien, kun nämä alkuperäiset rokotteet tuli transmissiotutkimuksiin. Niitähän valmistaja ei tutkinut silloin myyntilupaa varten. Mutta tiedetään, että ei se suoja ole 100-prosenttinen tätä infektiota vastaan, ja että on erittäin suuria yksilöllisiä eroja siitä, paljonko virusta yksilö erittää, että on supertartuttajia tai sitten on sellaisia, jotka erittää vain hyvin vähän, ja että niin kuin tässäkin on todettu, niin on täysin mahdollista, että rokotettu voi erittää yhtä paljon virusta kuin rokottamaton, riippuu variantista, riippuu sen ihmisen immuniteetista ja yksilöllisistä muista tekijöistä. Tämä ei ole sinänsä uusi asia edes elokuussa, että tätä tiedettiin jo aikaisemminkin.
Onko tämä tiedetty mahdollisesti jo vuoden 2020 lopulla?
Ne pitäisi katsoa varmaan niistä töistä, mitä on tehty ja julkaistu. Kaikkihan ei ole välttämättä edes julkaistu, ja osa voi olla ihan muutamasta yksilöstä tehtyjä töitä.
Mutta ennen tätä elokuuta 2021 oli tiedossa tämä asia, että myös rokotetut levittävät koronavirusta.
Kyllä tästä keskusteltiin tutkijoiden keskuudessa. Ja tämähän on oikeastaan kaikille respiratorisille viruksille tyypillistä, että semmoista rokotetta, joka niin kuin ehkäisi 100-prosenttisesti viruksen erityksen, niin eipä sellaista juuri ole. Bakteereiden kohdalla tilanne on toinen.
Joo. Tuommoisen ehkä pieni on, mutta yksityiskohdan, että onko näin, että siitä kun henkilö on saanut koronarokotteen, niin sitten vasta 21 vuorokauden kuluttua niin henkilö kirjataan rokotetuksi?
Se riippuu siitä analyysistä, mihin sitä tietoa tarvitaan, että näissä randomoiduissa kontrolloiduissa tutkimuksissa puhutaan per protokolla analyysistä tai inter to treat analyysistä, ja per protokolla voi olla esimerkiksi 14 vuorokautta tai 7 vuorokautta. Intent to treat alkaa sinä hetkenä, kuin se ihminen rokotetaan. Se niin kuin sen suojan laskeminen lähtee siitä ja riippuu siitä, että mihin sitä tietoa tarvitaan, niin tota, se analyysi ja se liiaika siinä, mitä on, niin voi vaihdella.
Mitkä ne voi olla ne perusteet, että millä määritellään, mihin tätä tietoa tarvitaan?
No, kansanterveysihmiset tarvitsee sitä intent to treat-tietoa sen vuoksi, että siihen vaikuttaa meidän tautitaakkaan. Että se rokotteen teho, sehän lähtee pikkuhiljaa liikkeelle ja saavuttaa jonkun huippunsa ja sitten se sieltä tulee alas. Ja kaikki, mitä siinä välissä tapahtuu, niin sillä on merkitystä tautitaakkaan. Mutta nyt jos me sitten mietitään jotain niin kuin, vaikka nyt passiasiaa tai sitten, että koska voidaan sanoa, että ihminen on riittävän turvassa, niin silloin tarvitaan se pitempi aika, koska me tiedetään, että se ihmisen immunologinen mekanismi, niin ei se on off, vaan se lähtee pikkuhiljaa toimimaan.
Onko teillä tiedossa, että tuliko kuitenkin tämä koronapassi välittömästi sit voimaan, kun oli ottanut sen koronarokotteet?
Nyt se pitäisi tarkistaa, että onko se siitä päivästä, siitä rokotuspäivästä lähtien. Ja miten se oli eri maiden keskuudessa ja miten se meillä oli. Mulla ei ole niitä detaljeja tässä, mutta että se voidaan tarkistaa.
Olisiko teillä valistunut arvaus, miten Suomen osalta toimitte?
No siis biologisesta näkökulmasta niin ajattelisin, että ensimmäisen annoksen jälkeen se ei voi suinkaan olla samalla hetkellä, vaan siihen menee useita päiviä. Ja toisen annoksen jälkeen immunologisesti ajatellen se suojateho saavutetaan paljon nopeammin. Se on muutamia päiviä.
Se oletetaan, että on tämmöinen tilanne, että rokottamaton henkilö astuu johonkin tilaan, siis lähinnä siis vaikka isoon huoneeseen, niin jossa olijat ovat ottaneet koronarokotteet ja heillä on niin sanotusti passi vihreänä, niin onko mahdollista, että tämä rokottamaton henkilö aiheuttaa näille tilassa oleville rokotetuille henkilöille vaaraa? Ja tämä on tämmöinen tilanne, joka, että jos te voitte ajatella, että mikä olisi ollut se vastaus tähän kysymykseen joulukuussa 2021.
No siis, jos siinä tilassa nämä rokotetut on hauraita, niin silloin rokottamaton tietysti rokotuksesta huolimatta voi olla heille vaarallinen. Ja tämähän oli nimenomaan se syy, minkä vuoksi sitten THL suositteli STM:lle sen tartuntatautilain pykälän 48a luomista, että terveydenhuollon ammattilaiset niin eivät olisi rokottamattomia, vaan että se olisi rokotettu ja sillä tavalla olisi vähemmän vaarallisia näille hauraille jo rokotetuille, koska me tiedämme, että se suojateho ei ole 100%. Se on parhaimmillaan jotain 90%, mutta että varsinkin vanhoilla ihmisillä se tulee nopeasti alas.
Onko mahdollista sitten ikään kuin vastaavanlainen tilanne samaan aikaan, että rokotettu henkilö astuu tilaan, missä on paljon myös rokotettuja henkilöitä? Onko mahdollista, että tämä tilaan astuva rokotettu henkilö välittää koronaviruksen sairastuttaen niitä muita siellä tilassa jo olevia henkilöitä?
Kyllä. Kyllä. Ja tämähän oli se ongelma, mitä tässä koronapassissa THL halusi tuoda esille silloin vuodenvaihteessa, että koronapassi semmoisena, kun se ymmärrettiin alkusyksystä 2021, niin voi luoda tämmöisen virheellisen turvallisuuden tunteen, koska rokotettu saattaa erittää virusta. Ja jos rokotettu on hyvin hauras, hänellä on paljon perustauteja ja hänen responssinsa sille rokotteelle ei ole hyvin voimakas, niin silloin hän on vaarassa.
Milloin teillä oli tämä tieto ensimmäisen kerran käytettävissä, siis se tieto, minkä juuri äsken kerroitte?
No siis sitä tietoahan esimerkiksi tämän artikkelin pohjalta meillä oli jo silloin alkusyksystä. Mutta tässähän se ei ole on-off-juttu, vaan on kysymys siitä, että on gradientteja. ja jos gradientti on enemmän plussan puolella, että tästä on hyötyä, niin sen vuoksi THL suositteli sitä koronapassin täytäntöön laittamista, ja nimenomaan se tarkoitus oli suojella hauraita ihmisiä ja pysäyttää sen viruksen kierto. Mutta sitten kun näitä tietoja Etelä-Afrikasta rupesi tulemaan lokakuussa ja varsinkin marraskuussa siitä, että rokottamisesta huolimatta omikron väistää sitä vasta-ainesuojaa, niin silloin ruvettiin kysymään, että kuinka järkevä tämä passi on. Ja sitten kun saatiin lisätietoa, niin sitten se johti siihen, että vuoden vaihteen aikana, kun STM kysyi THL:ltä, että jatketaanko koronapassin voimassaoloa, niin silloin meidän lausunto oli se, että valtaosalla väestöstä on koronapassiin vaadittavat rokotukset, mutta että omikronin ollessa valtaviruksena, niin rokotukset eivät niissä tilanteissa, joissa koronapassi olisi käytössä, tehokkaasti estä tartuntojen välittymistä eteenpäin, mutta vakavan sairastumisen riski on rokotetuilla erittäin huomattavasti vähentynyt. Että tämä oli se meidän lausunto THL:lle siinä STM:lle siinä tilanteessa.
Mutta jos tieto oli jo käytettävissä kesällä 2021, niin miksi tätä ei välitetty sitten STM:lle, vai välitettiinkö se?
Kyllä, siis näissä kirjallisuuskatsauksissa, mitä me tehtiin, niin olemme referoineet näitä tietoja. Mutta kuten sanottua, niin tämä ei ole on-off, että kaikki rokotetut erittäisivät paljon, vaan me tiesimme, että on supertartuttajia. Ja keskimäärin rokotettu silloin, kun oli alfaa, beettaa ja deltaakin, niin keskimäärin rokotetut erittivät vähemmän.
Sitten puhuitte hauraista ihmisistä, joita suojellaan sillä rokotteella, niin määritelkää hauras ihminen.
Hauras voi olla joko iän suhteen, puhutaan yli 80-vuotiaista tai yli 75-vuotiaista, tai sitten voi olla sellainen perustauti, joka vaikuttaa hänen vastustuskykyynsä, eli hän on syöpäsairas, hänellä on sytostaattihoitoja, hänellä on joku autoimmuunisairaus ja hän käyttää siihen biologisia lääkkeitä, jotka vaikuttaa hänen vastustuskykyynsä. Tällaiset on hauraita ihmisiä ja näitä ihmisiä erityisesti haluttiin suojella, koska tiedettiin, että jopa heidän infektoitumisensa viruksella niin saattaa johtaa sellaiselle polulle, joka vie kuolemaan.
Ei muuta kysyttyä.
Puheenjohtaja, ehkä mulla jäi kysymättä se kysymys liittyen tähän sitten lausunnon sisältöön, että vahvistatko tämän asiantuntijalausunnon sisällön, joka meillä on täällä oikeudenkäyntiaineistossa ja taitaa olla teillä siinä edessännekin 30.8.2023. Että se on teidän antamanne ja olette sitä mieltä edelleenkin kuin mitä siinä lausunnossa lukee.
Kyllä, ne faktat, jotka silloin meidän käytössä oli, niin olen tähän kirjannut.
Kyllä. Tämän jälkeenkin vielä haluaisin yhden kerran palata siihen rokotuspassiasiaan, kun en ole ihan varma, että ymmärsinkö itse nyt oikein. Ja nyt kun luen sen täältä lausunnosta ja minusta se on täällä selvästi sanottu, niin haluaisin nyt vielä kerran kysyä, että näinkö sen asian näitte. Eli sen lausunnon viimeisellä sivulla, joka on siis kolmas sivu, toteatte ensin siellä ihan ylimmässä kappaleessa ensimmäisessä virkkeessä, että THL myös totesi, että koronapassia vielä tehokkaammin rokottamattomia olisi voitu suojata käyttämällä rokotuspassia. Sitten puhutte siitä, että miten koronapassi on voinut saada myös negatiivisella testituloksella, mikä on johtanut siihen, että passin rajoitettuun tilaisuuteen pääsi ilman rokotussuojaa. No sitten te toteatte siellä viimeisessä kappaleessa vähän ennen allekirjoituksia, näin ollen THL katsoi, että, nyt puhutaan siis tammikuusta 2022, niin kuin se kappaleen alku kertoo, näin ollen THL katsoi, että koronapassin käytössä passi tulisi myöntää vain rokotuksen tai sairastetun taudin perusteella, niin ymmärränkö nyt oikein, että siis sinällään THL katsoi edelleen tammikuussa 2022, että koronapassia olisi ehkä perusteltu käyttää, mutta sen sijasta, että se on mahdollista saada rokotuksen sairastetun taudin ja testituloksen perusteella. Jos tämä kolmas tippuisi pois, niin silloin tämä olisi edelleenkin niin ok.
Kyllä, kyllä. Ja siihen voidaan sitten katsoa, että mitkä on ne perusteet, miksi sitä käytetään, mitkä on sen hyvät ja huonot puolet. Ja jos vertaan taas siihen WHO-tilanteeseen, WHO on katsonut, että he suojelee itseänsä ja rakennuksessa olevia ihmisiä sillä, että he päästään sinne vain rokotettuja sisälle.
Kiitos. Minulla ei puheenjohtaja muuta.
Matkakustannukset ainoastaan.
Joo, niiden määrä.
2 × 2, 95.
6 euroa. Valtion piikkiin koko ajan. 5,90.
Kyllä me hyväksymme tämän.
Joo, eli tuossa on valtion maksaneet yksin.
Kyllä.
Jotta ei jäädä sitä.
Tämäkin voi ottaa.
Joo, valtion velvoittaa teille suorittaa tuo 5,90. Kiitos, että käynnistä.
Kiitos.